Омскида татар классик әсәрләренең концерты үтте. Танылган композиторлар һәм халык җырлары башкарылган концертта төрле милләт вәкилләре катнашты. Бу чараны тамаша кылган күп санлы Омский татарлары арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева да булды.
Узган елдагы кебек, биылгы концертны да Омский филармониясе артисткасы, халык ара конкурслар лауреаты Әлфия Рубцова әзерләде. Концертның катнашучылары да, программасы да үзгәрешсез иде кебек. Әмма Әлфия ханым фикренчә, программада үзгәреш булмаса да, башкаручыларда берникадәр үзгәреш булган. Без беренче концертны әзерләгәндә нык дулкынландык һәм аны ниндидер хис дәрт белән генә башкарып чыктык. Ә быелгысын ашыкмыйча аңлап, җиренә җиткереп әзерләдек. Һәм концерт та башкачарак үтте кебек, ди Әлфия ханым.
Первые ощущения были другие, потому что первый концерт мы его готовили, и на каком-то на энтузиазме его выдали. Может быть, где-то торопились, может быть, где-то что-то. А тут уже все размерено, уже все осознанно. Вот ощущения немножко другие. И звучок сделали поярче.
Әлфия ханым тәкъдим иткән программа «Матур булсын, бу тормыш» дип исемләнгән. Анда танылган композиторлар Рөстәм Яхин, Захид Хәбибуллин, Алмаз Мунасыпов, Мирсәйет Ярулин әсәрләре һәм татар халык җырлары башкарылды. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Концертта башка милләт халыклары да катнаша. Казак кызы Жалдус Иманкулова Әлфия ханым белән бергә татар җырларын башкара. Рус милләтеннән булган Константин Беляков һәм Сергей Чупахин татар киләрен фортепианода, гитарада һәм баянда уйный. Концерт тәмамланганнан соң артистларның кайберләреннән татар киләренә ничек караулары турында сорау мөмкинлеге булды.
Жолдыз, как вам татарские песни?
Замечательно.
Анлап җырлыйсызмы?
Нет, наизусть. Сначала с переводом, а потом музыка красивая, замечательно. Мне очень нравится.
Ишеткәнегезчә, җырчы Жолдыз Иманкулова татар җырларын ятлап башкара. Ә музыкант Сергей Чупахин татар киләре башкаруыннан ям таба, көч ала икән. Татар киләрендә ниндидер энергия бар. Аларны тапсаң, ул үзеннән-үзе агыла башлый ди.
Очень энергичная музыка. В ней такая заложена энергетика, внутренний ритм, такой как салют, когда происходит. Он уже заложен, просто надо его найти и поймать, это настроение.
Вот. Я считаю, что вы его поймали.
В принципе, нашел, да.
Биюкин халыкара конкурслар лауреаты Сергей Чупахин башкарды. Концерт барышында алып баручы Татьяна Юрьева татар халкының йолалары, милли бәйрәмнәре, әкиятләре турында сөйләде. Тәсвирле итеп кайбер әсәрләрнең рус телендә тәрҗемәләрен укыды. Айга менгән Зөһрә кыз турындагы әкият тамашачылар күңеленә аеруча бихуш килде.
Когда-то жила на свете девушка по имени Зухра. Была она пригожей и умной, слыла большой мастерицей, и все вокруг восхищались ее трудолюбием и добротой.
Тамашачылар концертны узган елдагыдан да җылырак кабул иттеләр кебек. Ахырда артистлар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр, мондый концертларны ешрак оештырырга кирәк диючеләр күп булды.
Яхшы, рәхмәт.
Аңнаем,
яратып.
Ханым, сезгә ничек мондый концерт?
Ой, яхшы, яхшы.
Ис киткеч. Сез аңлап карадыгызмы?
Аңлыйбыз, конечно.
Сатымы?
Бигрәк тә шалды.
Бигрәк тә. Концертта булган идегезме?
Юк, булмадым, беренче мәртәбә.
Мин очень доволен. Яхшы булды шундый.
Сезгә ничек мондый концерт?
Шылтырап чыккан чишмә тавышыдай тавышлар ешрак булсын иде. Елга бер генә мәртәбә.
Бикәс, мин теләгем шушындый халыкларны бергә җисен.
Ошады бик һәйбәт булды.
Нинди җырларны күбрәк яраттыгыз?
Барысын да яраттыгыз.
Сезгә ничек концерт? Бик яраттык. Бик байтауш. Русча татарча җырлаулары бик ошады. Татарча аңламаган кеше өчен бик яраттык.
Бу тамашачылар фикере булды. Дөрес, һәр бер эштә искәрмә булган кебек концертка битараф булган тамашачы да очрады.
Сезгә ничек мондый классик концерт барса да аңлашыламы?
Я, мен агымамаймын.
Әсәрләрне тыңлау.
Так это для общего развития.
Классик әсәрләр концертына карата менә шундый фикер белдерүче дә булды. Башкалар исә артистларга бары тик тирән рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Бик күңелле, бөтен йөрәгем ялый. Зур рәхмәт.
Концерт булды, рәхмәт, зур рәхмәт.
Концерттан соң барган аралашу вакытында Әлфия ханым яңа концерт программасы өстендә эшли башлаулары турында әйтте. Программага татар җырлары белән бер рәттән башкорт һәм казак халыкларының классик әсәрләре дә кертеләчәк диде.
Мы хотим на следующий сезон сделать программу татарский, башкирский, казахский. Казахский же тоже нам близок, и башкирский. Вот хотим расширить программу.
Әлфия Рубцова башкаруында тагын бер җыр тыңлап узык. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омске.